Павылдан Филиппойлыларға хат. Икенче бүлек. Мәсихнең күндәмлеге. Әгәр Мәсих белән берләшүегез күңелегезне күтәрә, мәхәббәте сезгә юаныч бирә, рух аша аралашасыз, сездә ягымлылык белән шәфкать бар икән, шатлыгымны тулыландырыгыз. Бүрек фикердә булып, бер мәхәббәтне уртаклашып, бер максат һәм бер ниятдә булыгыз. Үзегезгә файда эзләп яки масайып һич нәрсә эшләмәгез, күндәм булыгыз һәм башкаларны үзегезгә караганда өстен күрегез. Һәр кем үзе турында гына түгел, башкалар хакында да кайгыртсын. Фикер йөртүгез Мәсих Гайсәнекедәй булсын. Тәбигате буенча Аллаһы булып та, ул Аллаһыга тиң булуын күрсәтергә тырышмады. Бар нәрсәдән үз теләге белән баш тартты. Кыл табигаты алып, ул кешегә охшаш булды. Кеше кыяфәтендә яшәп, ул үзен түбәнсетте һәм үлеменә кадәр, хәтта хаҗтагы үлеменә кадәр Аллаһыга күндәм булды. Шуңа күрә күктә, җирдә һәм җир астында булганнарның барысы да Гайса исем алдында тез чүксен һәм атабыз Аллаһының даны өчен һәрбер тел Гайса Мәсихне хаким дип танысын өчен Аллаһы аны барысыннан да югары күтәрде. Һәм аңа бөтен исемнәрдән бийегрәк исем бирде. Күктәге йылдызлардай җимелдисез. Газиз дусларым, мине һәр чак тыңладыгыз. Шулай итеп, мин арагызда булганда гына түгел, бигрәк тә хәзер, яныгызда булмаганда да котылуыгыз хакына хезмәтегезне куркып һәм калтыранып ахырга ша дәвам итегез. Чөнки үз ихтияры нигезендә теләк тә, эш итү сәләте дә уятып, сездә Аллаһы үз эшен кыла. Һәр эшне зарланмыйча һәм бәхәсләшмичә эшләгез. Шул чагында гына азгын һәм бузык кешеләр арасында гаепсез, саф һәм Аллаһының кимчелексез балалары булып калырсыз. Кешеләргә тормыш сүзен тәкъдим итеп, алар арасында күктәге йылдызлардай җимелдисез. Шул вакыт мин Мәсих кайтыр көндә тырышлыгым һәм хезмәтем юкка булмаган дип горурлана алырмын. Аллаһыга корбан буларак тәкъдим ителгән иманыгызга һәм хезмәтегезгә өстәп, хәтта үз җанымны фида кылсам да, мин куанам һәм сезнең барыгыз белән дә шатлыгымны уртаклашам. Сез дә куанығыз һәм минем белән бергә шатланыгыз.
Тимутей һәм Эпафродит турындагы хәбәрләр.
Хаким Гайса ярдәме белән тиздән Тимутейне сезгә җибәрермен дип ышанам. Ул сезнең хәлегезне белеп, минем дә күңелемне күтәрер иде. Сезнең хакта аның кебек ихлас күңелдән кайгыртучы башка бер кемем дә юк. Барысы да Гайса Мәсихкә мәхкул булганны түгел, үзләре турында гына кайгырталар. Аның ышанычлы булуы сезгә билгеле, чөнки ул яхшы хәбәр таратуда үз атасы белән хезмәт итүче угылдай минем белән бик тырышып хезмәт итте. Шуңа күрә эшләремнең ни хәлдә торуын белгәч тә, аны сезнең янга җибәрермен дип өметләнәм. Үзем дә тиздән сезгә килермен дип Хаким Гайсәгә ышанам. Мин мохтаҗлыкта булганда, сез миңа илшегез Эпафродитны җибәрдегез. Хәзер аны имандашым, хезмәттәшем һәм крештәшемне кире кайтаруны кирәк саныйм. Чөнки ул барыгызны да бик сагына һәм үзенең авыруы турында сезгә ишетелгәнен белгәч, бик күңелсезләнде. Ул шыннан да бик нык авырый, хәтта үлем хәлендә иде. Әмма Аллаһы аңа гына түгел, кайгы өстенә кайгы булмасын дип миңа да мәрхәмәт күрсәтте. Шуңа күрә аны яңадан күреп куанырсыз һәм минем дә кайгым бетәр дип аны сезгә тагын да теләбрәк җибәрәм. Хаким Гайсәгә ышанган имандашлар булганга аны зур куаныч белән кабул итегез һәм аның кебекләргә хөрмәт күрсәтегез. Сез ярдәм итә алмаганга ул миңа булышты һәм гомерен куркыныч астына куеп, Мәсих эше өчен аздан гына үлми калды бит.